พลงซาโลมอนบทที่4เจ้าบ่าวสรรเสริญเจ้าสาวที่รักของฉันเอ๋ยดูเถิดเธอช่างสวยงามดูสิเธอสวยงามดวงตาของเธอดั่งนกพิราบอยู่ในผ้าคลุมผมของเธอดุจฝูงแพะที่เคลื่อนมาตามเนินลาดภูเขากิเลอาดสี่ฟันของเธอดังฝูงแกะที่กำลังจะตัดขนเพิ่งขึ้นมาจากการชำระล้างมีลูกแฝดติดมาทุกตัวและหามีตัวใดแท้งลูกไม่ริมฝีปากของเธอแดงดุดได้สีครั่งและปากของเธอก็งามขำขมับของเธอเหมือนผลทับทิมผ่าซีกอยู่ในผ้าคลุมลำคอของเธอดุดป้อมของดาวิดที่ได้ก่อสร้างไว้เพื่อเก็บเครื่องอาวุธมีเกราะพันหนึ่งแขวนไว้กับมีโล่ของตะแกรงทหารเก็บไว้ที่นั่นทั้งหมดทันทั้งสองเธอดังลูกสองตัวซึ่งเป็นละมั่งฝาแฝดที่กำลังหากินในท่ามกลางหมู่ต้นพับเพลิงแดงจนเวลาเย็นและเงาหมดไปแล้วฉันจะไปยังภูเขามดยอบและยังภูผากำยานโอ้ที่รักของฉันเอ๋ยเธอช่างงามสะพรั่งไปทั้งนั้นในตัวเธอจะหาตำหนิสักนิดก็ไม่มีจงจากเลบานอนไปกับฉันเถิดเจ้าสาวของฉันจำจงจากเลบานอนไปกับฉันนะให้ลงไปจากยอดเขาอามานาจากยอดเขาเสนีและยอดเขาเฮอร์โมนไปจากถ้ำราชสีจากเขาเสือดาวน้องของฉันจ๋าน้องได้ปล้นเอาดวงใจของพี่ไปเสียแล้วล่ะเจ้าสาวของฉันเอ๋ยเจ้าได้ปล้นเอาดวงใจของฉันไปด้วยการชายตาเพียงแวบเดียวเท่านั้นหรือด้วยสร้อยคอสายเดียวของเจ้าน้องของฉันจ๋าเจ้าสาวของฉันจ๋าความรักของเธอช่างหวานเสียนี่ไกรความรักของเธอนั้นช่างหวานกว่าเหล้าองุ่นและกลิ่นน้ำมันของเธอช่างหอมกว่าเครื่องเทศทั้งหลายโอ้เจ้าสาวของฉันจ๋าริมฝีปากของเธอเสมือนน้ำผึ้งกำลังจะหยดย้อยน้ำผึ้งและน้ำนมอยู่ใต้ลิ้นของเธอกลิ่นเสื้อผ้าของเธอหอมดุจกลิ่นมาจากเลบานอนเจ้าสาวของฉันเอ๋ยน้องของฉันเปรียบประดุจสวนสงวนดุจอุทยานที่หวงห้ามไว้และดุจน้ำพุที่ถูกประทับตาไว้ผลิตผลของเธอดุจสวนต้นทับทิมอีกทั้งผลไม้อันโอชาอย่างอื่นๆอีกทั้งเทียนขาวและแฝกหอมต้นแฝกหอมและต้นฝรั่นต้นตะไคร้และอบเชยอีกทั้งเหล่าไม้สำหรับทำกำยานคือต้นมดยอบและต้นกฤษณาอีกทั้งเครื่องหอมชั้นเยี่ยมทั้งสิ้นตัวเธอประดุจดังน้ำพุในอุทยานประดุจบ่อน้ำไหลและประดุจลำธารไหลจากเลบานอนโอลมเหนือเอ๋ยจงตื่นขึ้นเถิดโอลมใต้เอ๋ยจงพัดมาเถิดจงพัดโชยสวนของดิฉันเพื่อของหอมในสวนนั้นจะหอมฟุ้งออกไปขอให้ที่รักของดิฉันเข้ามาในสวนของเขาและรับประทานผลไม้อันโอชาเถิด